Вие слушате запис от пресконференция в БТА, която се проведе на 13 септември от 12 часа на тема «Картели на министри в полза на олигарси. Факти и документи» с участието на Александър Каракачанов от Зелената партия, Емил Георгиев, политически клуб «Екогласност», Валентин Симов, партия на Зелените и представители на ГЕОС.
Или господин Дянков ви се вижда прочетена книга и неинтересен.
Е, не е толкова прочетена книга, защото вероятно страници, които още не са дочетени, ще ни донесат още беди на главата. Но министър-председателът явно си хвърля така начините козове тогава, когато вече го цакат сериозно. Да. И сътрудничка на Прокопиев, сега е сътрудничка в Министерство на финансите. Ако трябва да повторим адреса пак. Записа.
Този човек ще говори от младост от гражданския комитет и адвокат.
Кой това? За младост?
Да,
как се казва фирмата, питат колеги на въпросната госпожа Гаргова.
Фирмата е фирма за инвестиции за недвижими имоти и тя е регистрирана на този адрес до спад 6062. В София. Дамата си казва, ние задаваме въпроси, вярно, невярно, сигурно знаеме. Но...
На микрофона включете, ако обича. Да.
На втора ваша пресконференция бях в Хасково. Малко съм разочарован единствено заради това, че Екогласност се е превърнала в... разследваща структура на Каолин, защото, примерно, миналата седмица в Русе имаше замърсяване на русенски лом, имаше измряла риба, един сериозен проблем, който никой не засяга, но като приказката за краставицата, чуваме единствено и само това, което се случва с и е било с фирмите на Прокопиев. Аз смятам, че е в пълното ви право това да правите, но остава впечатлението, че единствено и само вашата политика е насочена към дюните и към Каолин. Интересно е, примерно, дали водата някъде, направих си труда да проверя, тази, за която говорите, че е замърсена от 2010 година, не е била замърсена от 1986 година. И странно защо тази любов, кавички, може би имате някакво основание към един от хората, които определено, вие не говорите за Александър Прокопиев, вие не говорите за конкретни хора в конкретните фирми, а говорите само за един човек, който мисля, че е малко тенденциозно.
Това е въпросът ви, нали? Не, искам да отговоря. Значи, уверявам ви, че аз нямам никаква слабост към този Левент Ивар Прокопиев. Като всеки нормален български мъж, по-скоро уважавам красотата на жените. Никакви сантименти. Но, тъй като ми говорите за Прокопиев, значи, Прокопиев и неговата фирма е монополиста номер едно в България по подземните богатства, най-вече каолин и кварцов пясък. Такова нещо няма никъде. Това и по конституция е забранено. И затова ние започнахме да го разхождаме от 2000-та година насам, когато всичките са му съдействали. Дали се занимаваме само с Прокопиев, това просто не е вярно. Ще ви припомня, не е само да припомня още няколко факта. Значи ние в продължение на няколко години говориме, че Кърджали е обгазен и кадмия в Кърджали е до 130 пъти над нормата. Две години, мисля, че колегите от труд изнесоха тази информация, 2004 година, това на нас ни струваше страшно много усилия. И забележете, понеже говорите за Хасково, няколко години поред ние говорим, че водата на Хаско е замърсена с манган. Благодарение на нашите усилия, водопровода, т.е. язовир Тракиец, беше изключен от водоподаването. Разполагахме с информация, която беше прикривана съзнателно от органите на регионалната здравна инспекция, се казва сега. Ние сме стъпили само на резултати. Така както говорим и за резултатите на водата в Медичлери. Ние не сме си измислили нищо. Значи до декември 2010 година
тя не е била замърсена.
Няма данни, че съдържанието на арсен е над пределно допустимата концентрация.
Да беше какво това?
Не, няма данни, защото тя се изследвала. Изведнъж започва залпово увеличение на арсена. Служителите в регионалната здравна инспекция, забележете, прикриват 6 месеца, че водата е до 2 до 3 пъти. И когато изтече информация от тяхна служителка към нас, ние визирахме кмета на Димитровград, той свика едно извънредно заседание и се оказва, че тези служители са прикривали, че водата е замърсена с арсен точно 6 месеца. И когато ги попитаха защо, техният представител каза, че не са искали да притесняват хората. А това не е ли екологичен геноцид? Да знаете, че въздуха на Кърджали е замърсен с кадмий и директора на, регионалната инспекция за опазване на околната среда. Не само се прикриват, но фалшифицират данните. Лицето се казва Димитър Илиев. Не, аз говоря за въздуха. За въздуха отговаря РИОС.
РИОС е отговарят за въздуха.
Значи също прикриваха. И ние и там водехме. А що се отнася до дюните, какво трябва да се случи още по морето? Ето, вие имате материали, откъдето е видно какви нарушения се правят. Как се купуват по 50 стотинки на квадратен метър. Как се бетонират Черноморето. Как върху дюните се изграждат незаконни хотели. Ето, ние сме правозащитници в крайна краща, където ни подават сигнали, ни търсят съдействие, ние отиваме. Ето сега имаме съдействие от един район около Варна, където според тях тенденциозно се палят горите. И ние ще отидем там. Действаме като пожарникари, разбира се, за съжаление. Така че няма тенденция. Подземните богатства са общонародна собственост по конституция. Те принадлежат на всички нас. И когато се експлоатират тези подземни богатства, върху тях, върху природата се нанася или не се нанася поражение. Идете да видите какъв лунен пейзаж има в момента в Медичлери. И там се говори за рекултивация. За каква рекултивация говорим, когато са издълбани едни кратери, примерно 100 на 100, с дълбочина 30 метра. Как ще се рекултивира? Спасихме първия манастир, най-стария манастир на България, Златна Ливада. Нали? Златна Ливада вече. Там също имаха намерения да добиват варовик. И слава Богу, че като изнесохме всичките тия неща пред съветниците на Черпан, те не дадоха разрешение. Така че няма тенденция, уверявам ви. А темата за Александър Прокопиев и така нататък, ако почнем да говорим за нея, трябва да се върнем на приватизацията на Каолин, която е абсолютно незаконна. И където държавата беше общетена от 46 милиона, РМД купиха за 720 хиляди при положение, че богатствата в този район, като Парцов пясък, като Каолин суровина, са над 5-6 милиарда долара. И тези хора прикриват печалбите и лишават пенсионерите от това, което се полага, защото преминава с една стотинка над минималният диференциален доход. А в същото време той прикрива печалби от 25 милиона лева и не плаща данъци и така нататък.
Как стигнахте до тази сума?
Експерти и специалисти. Данни, искали сме информация и от Каолин, а защо смятат, че и там няма хора, които се възмущават и са ни дали документите. И сме ги съпоставили с това, което те са представили в Министерство на икономиката и картината лъса. И трябва да ви кажа, че ние дадохме достатъчно много обяснения в ДАНС. Дали сме ги и се оказа, че това, което сме ни дали, е вярно. Факта, че Върховният административен съд спря концесията за Балабана, какво означава, че ние съчиняваме нещо против Прокопиев? Не. Това са факти.
Аз само няколко думи искам да кажа. Явно с колегата имаме една неяснота по въпроса каква е нашата всъщност цел. и начин на действие на, като обществени и политически организации. Ние... Не, искам да ме разберете правилно. Значи ние не сме информационна агенция, идваме тук и ви даваме информация там, еди кой си какво направил, тук протекла водата, там замърсен въздух, това не е нашата цел. Нашата цел е да се разкрият механизмите и да се посочат виновниците. И от стотиците случаи, които в България има на такива безобразия, които стават постоянно, всеки ден излизат в медиите и вие ги пускате, аз твърда, че един-двама да бъдат наказани директно, конкретно, изгонени от правителство, вкарани в затвора, ще пресечем веднага половината от тези неща. А не обратното да ходим и да ги издирваме, да ги сочим, да вършим работата на медиите. Не, това не е нашата работа. Нашата работа е да организираме общественото мнение и да посочваме кой е виновник. Ето в случая ние сме посочили за едно огромно, бих казал, най-вероятно корупционно действие. Скрити са милиони. Унищожава се ресурс природен, който е на национален, в интерес на отделни хора. Защо не се наказва никой? Бойко Борисов дойде на власт с приказката, че ще върне раздадените земи за милиарди на няколко човека. Ние ги посочихме на миналата пресконференция, някои от тях, като Батков, като същия той Ковачки, като АКБ Фори с неговите собственици, да не ги изрежам всичките, са известни имена. Раздадени са им, подарени са им милиарди. В коя държава за това нещо няма да вкарат затвора поне предишните министри? Не само, че не се прави това нещо, ами поема се щафетата. Господин министър-председател Борисов не само, че нищо не прави, но и спря законопроекта. На мене ми обещава в предаване по телевизията на телевизия 7 в специално предаване, лично каза, че ще задейства закона и естествено не го задейства. Закона е внесен и се предлага всички тези замени, които струват някъде около на държавата около 6 милиарда лева са откраднати от нея, за толкова се оценят земите, които са около 70 хиляди декара, да бъдат върнати на държавата. Не желая да говоря на тая тема. Ето, това е нашата цел. Да посочим корупционните практики, изкривената политика и да искаме нейната промяна. Затова пак казвам, ние може да звучим досадно, може да звучим според някои, нали, преднамерено, но да, ще копаме и господин Прокопиев и още няколко други имена, докато най-после някой си получи заслуженото. И когато те си получат заслуженото, съм сигурен, че много други вече няма да посмеят да го повторят този път. Но сега в България на всички е ясно, че каквото да се прави, нали, няма да се получи съответното наказание, защото в България тези механизми не действат. Но аз ви казвам, че почнаха да действат. И самия факт, че на Орлов мост излезеха толкова младежи, означава, че в България нещо се променило. И това е в нашата надежда. Така, аз ще предложа, докато може би си има да някакви доформите останалите си, доформите за себе си останалите въпроси по тая тема. С няколко думи представител от Младост ще ни запознае с тази ситуация около блок 305, 303, 309, зелена площа, която се унищожава и където също мирише на корупционни практики.
Значи парцела, за който става въпрос, се намира в Младост точно срещу магазин Деница от другата страна на булеварда. То е, как да ви кажа, пример за безхаберието на общинските власти. Обяснявам защо. Когато започна да се обсъжда плана на Кремиковци, ние разбрахме, че ще има два парцела точно пред нашия блок и подадохме съответните жалби. И Постоянната комисия по граждани, права и молби и жалби ни отговаря до нас и до архитект Петър Диков. Терена следва, за този въпрос на терен, следва да остане за озеленяване и спорт на собственици да бъде обезщетени, а собствените да бъдат обезщетени по предвидения от закона условия. Това е 2008 година. Господин главният архитект нищо не направи, напротив, 3 години по-късно сменя предназначението на тази земя, която е земеделска за строителство. Също и бившият кмет на Младост издава така нареченото удостоверение по член 13 от закона, че под него няма комуникации, а под него има топлофикации, вода, ток, телефон, всички комуникации минават точно и около този парцел. Нашия въпрос е друг. Когато на тези собственици, първите, земеделската земя, поземлената комисия, извинявайте, е върнала, защо никой не се сети да провери в главна дирекция за изграждане на София на Париж, 6 ли беше 8, дали те не са били обезщетени с апартаменти или с парични средства? Защото в бившия закон, отменен за планово изграждане на населените места, там беше предвиден, че когато се отчуждават земи за така нареченото групо строителство, т.е. жилищните блокове, хората се обезщетяват. Значи един път те са обезщетени и никой не потърси тези. Нито община Младост, нито столичната голяма община трябваше в помирител, нито пък поземлената комисия. А ние сме безправни, ние живущите там пред блоковете, тъй като ние сме носители на ограничени вещни права, тъй като имаме отстъпено право на строеж върху блоковете си и съгласно закона за устройство на територията, ние сме незаинтересована страна, т.е. нямаме право на жалби и нищо. Ето това е. Значи нас трябваше да ни защити първо общината и вече държавата. Държавата е много казано, общо, но общината. Да. Това е по закон. И аз питам, защо господин главният архитект на София Петър Диков не изпълни указанията на комисията по жалбите на и по-точно нейния председател Атанас Черешаров и не предложи на собствениците съответното обезщетение, дали да им посочат друг терен или пари. И защо никой не изрови документите, че те са били обезщетени? И второ, защо бившия кмет на община София, на община Младост, не подписа така с лека ръка това удостоверение по член 13? Благодаря за вашето внимание. Между другото, искам да кажа, че ние с медиите имаме много живущите. Направихме пряко предаване по Нова телевизия, при това идваха и от BTV въобще. Опитахме се да потърсиме ние гражданите решение, но всякъде казва, ама тя е, вика, частна собственост. Частна собственост, ама в кавички малко. Благодаря ви за внимание.
Само едно уточнение. Това е класически случай. Това бяха много по-разпространени като действия по времето на Софиянски. Но и с идването на новия кмет, после министър-председател, принципът не се е променил. Където може в София се дава възможност на съответните хора да застрояват без всякакво съобразяване с интересите на общината, с интересите на живущите, с съвременното градоустройство, каквото трябва да бъде в един град като София. Това е принцип и, както виждаме, и сегашния главен архитект, очевидно, не си е променил практиката. Аз считам, че единственият начин нещата да бъдат променени просто е активни граждански действия по места. И тук съветвам колегите, ние ще им помогнем каквото можем, също дела, граждански, но най-вече граждански действия там на място.
Просто... Пъти спираме булеварда.
Да, ами ако трябва четвърти и пети път, но така София не може да продължава да бъде ръководена. И в момента аз не искам да отварям тая тема, тя е голяма, се спрем специално на София, но София не е известно кой точно, кой я управлява. Няколко човека, очевидно под госпожа кмета, управляват София така в сянка и си правят също каквото искат. Но това е една друга голяма тема, няма да се спираме сега.
Само да добавя... че във връзка с гражданската позиция, оказва се, че в тази страна, когато има граждански протести, тогава се реагира и се обръща внимание. Странни неща стават във района на Созопол и благодарение на нашата интервенция и уведомяването на Комисия околна среда към Европейския съюз, ние спряхме строителството в местност, която е в Натура 2000, става въпрос за Носа Галина. Така че този сигнал, ситуацията в Младост, ние ще изпратиме в Европейския съюз, защото там идва обратна кореспонденция и благодарение на тази кореспонденция органите в България се съобразяват с нея. В материалите, които сме ви раздали, има едно писмо до областния управител на Бургас и до кмета на Созопол, Панайот Райзи. Няма да предам това, което сме писали, вие виждате, но ако те не се съобразят с нашите искания, още сега ви заявяваме, че на 29-ти този месец от 12 часа преминаваме към гражданско неподчинение, като блокираме пътя Созопол-Приморско. Така че вероятно ще се стигне до такава интервенция и до Младост, но ние от тук нататък повече няма да пишеме писма, защото не сме писали само до Светия Синод и никой не отговаря или лъжат дори и в Народното събрание, както го беше направил Трайков и Караджова на едно питане на депутати. И ще визираме вече Европейския съюз. Ако трябва да се самоорганизираме с тези писма, ние ще отидем дори до Брюксел, защото това безобразие вече няма да го допуснем. Стига вече. Няма на къде повече. А колегите явно искат да добавят нещо за Младост. Да, господин Йовков.
Само искам да кажа, че още 1998 година, именно по сигнал на екогласност, пак в подкрепа на граждански инициативи, ние отправихме сигнал към Общинския съвет на София и, както каза господина, там комисията по околна среда реши, че там няма да се строи нищо. Какво е ставало след това? Между другото, и кой знае каква информация нямаме, но вече беше казано, че собственици един път получават обезщетение, след това продават земята, въпреки че са получили обезщетение. Парите, които не са ги получили като обезщетение, би трябвало да ги върнат на държавата, не ги връщат. И не такива пътъквами, които просто там си трябва прокурор за това нещо и някои хора да влязат на топличко. Там беше едно прекрасно футболно игрище, имаше хубави дървета, зелена площ. Мен ми беше много мъчно да гледам, когато заградиха това място с телена ограда и децата с колела, с стояшки, с пръчки бяха наобиколили тази телена ограда и удраха по нея в знак на протест. За тези деца не знам, не само някой ще плаща за това, че се отнема пространството и въздуха на тези деца. Включително ще плащат и децата на тези, които сега си мислят, че са над закона. Това искам да кажа. И там имаше протест, блокирахме улицата, отново ще блокираме улицата и този път ще бъде много по-сериозен протест.
Съжалявам, че ви прекъсвам. Ето го последното доказателство, сега дойде, за безхаберието на Министерството на околната среда, който желая, може да се запознае. В района на Драгоман има свлачище, предизвикано от мината на Ковачки. Това писмо, което сега го получавам, като отговор на Министерството на околната среда, е видно, че тези хора не живеят в България. Те не са отишли на място да видят, че това свлачище отнася първа, втора, те са навлезли в трета зона, навлезли са във втора, те са влезли в първа вододайна зона. И там има свлачище, там се свличат и имоти частни, но Драгоман ще остане без вода. Ето го нагледното доказателство за това, че тези хора в Министерството живеят абсолютно безхаберен живот. И затова казваме, че този министър трябва да си отиде. Който не вярва, може да се запознае с писмото. Сега го получавам за първи път.
Така, мисля, че достатъчно е за тази пресконференция. Ако има някакви въпроси, с удоволствие ще отговорим. Да, заповядайте,
госпожа. Само да уточните. Тук в материала за Каолин пише, че има наличие на 6 археологически обекта. Малко повече за тия обекти нещо можете ли да ни кажете? И имате ли конкретни данни колко са се увеличили раковите заболявания в Меричлеев?
Сега, отваряйки темата за Каолин, знам, че на някой не е много приятно, но все едно аз ще ви отговоря на въпроса. Там има не 6. В рамките на концесията има 22 могили от Римо-Тракийската епоха. И тези тарикати от Каолин, за да заобиколят закона, защото по закон, след като концесията е на площ повече от 250 декара, е задължителна оценка, доклад по оценка въздействие на околната среда. Направиха един трик със съдействието на ръководството на РИОС Хасково и казаха, че ще добият само на площ до 180 декара, мисля. Та тези 6 могили попадат в тези 180 декара. Като едната могила просто е унищожена. А втората, най-голямата могила, в която има артефакти, доказано артефакти от Римо-Тракийската епоха, значи ската на кариерата, където в момента се добива варовик,
е на не повече от 5 метра от могилата, като дълбочината този скат е не по-малко от 20 метра. Значи тази могила потенциална опасност да бъде отнесена. Сега, други въпрос е, понеже говорим за могили, че в някои от тези могили се откриха следи на иманери. Значи този терен е даден на Каолин за стопанисване, за проучване на дейности по изследване от 2001 година. Значи, какво излиза на практика? Че те са заварили едни могили, където са били разкопани от иманяри, докато те са стъпили там, или те самите са иманяри? Няма друг вариант. Едно от двете. Или каолинци са се превърнали в ролята на иманяри, защото явно това не им е достатъчно, или са прикрили, че там има могили. 6 могили има на тия 160 декара. Това са могили, които са влезнали в регистъра на историческите ценности. И е запознат и министъра на културата. Той обеща да направи проверка. Други въпрос е, че не е направена проверка на всички могили и Каолин продължава да добива варовик там и твърдиме абсолютно незаконно. Защото не е променен статута на земята. А те са задължени. До сега няма подадено искане в Министерство на земеделието да бъде променен статута на земята. Това означава, че по дефиниция, как се казва, не е спазено условието на договорите, не е отправено на никакви дейности. Но те копаят, да не говорим за това, че те казаха, че добият 1 милион тона, пък на практика се оказа около 2 милиона. Точно за това питане, къде, защо спи Дянков? Защото когато говорим за прикрити печалби, говорим и за концесионни такси, така нататък, така нататък. Това са все приходи в държавния бюджет. Защо, защо, защо? И затова продължаваме да питаме. Живял ли е там, возил се в тия коли, така нататък, така нататък. И затова казваме, този човек трябва да бъде изметен. Финансови мисли.
Благодаря. Господин Симов иска да каже няколко заключителни думи.
Благодаря, там, колеги. Аз се искам
не
само...
Извинете, доволно ли сте от отговора? Благодаря ви. Да, извинявай. Значи, ние в никакъв случай никога не сме твърдяли, че заболяванията са в резултат на дейността на кариерата. Но сме абсолютно сигурни, че водата се замърси заради взените дейности. Там се гърми като при Сталинград. Сериозно ми говорим. И там има размесване на пластове, минерална вода и питейна вода. Факт е обаче, че от известно време насам, там започнаха да умират хора от левкемия. За 3 седмици си отидоха 3 души. За съжаление, един от нашите активисти. Има и други. Има още 8 случая на заболяване на кръвта. А заболяване на кръвта, знаете, за съжаление, тая лоша болест левкемия. Още около 24 случая на други ракови заболявания. И те започнаха да се появяват сега, след като се дигна толкова шум за водата, която някой твърди, че не е била изследвана.
Благодаря. Колеги, аз само две думи ще кажа за финал. Господин Каракачанов така обрисува много добре каква е ролята на политическите партии у нас, но той мисля, че пропусна една от важните роли. Това е създаването на тайни обществени отношения. Всяка една политическа партия трябва да се стреми в своята законодателна програма да изработи такива закони, които да уреждат тайни обществени отношения, а не отношения на политическата партия с лицето Хикс, да се облагодетелства. Така че аз мисля, че днес е времето с така, откриването ни на новия политически сезон и предизвикателствата на зелените, да ви уверя, че в следващото народно събрание ще има група на зелените. Бъдете сигурни в това. Времето дойде. Много дълго време така мина в този период, в който имахме представителство в парламента, около 10-11 години. Мисля, че следващата година ще се поздравим с една група зелени в българския парламент. Много от нашите закони, особено в ЗУТа, в Закона за опазване на околната среда, има неща, които нито предишни управляващи, нито сегашни управляващи имат намерение да ги променят. Те са си оставили прекрасни вратички в тези закони и ги използват перфектно. И понеже господина тук си тръгна, съжалявам, че не му чух добре името, когато главният прокурор мълчи, когато министър-председателя и министрите мълчат, когато опозицията в парламента мълчи и само медиите и една част от политическите партии се опитват да разнищат някои случаи, кой тогава друг и политическите партии или да си мълчат. И да ги оставим така безнаказано да си правят каквото искат и да крадат. И се учудвам нашата държава, която е според Европейския съюз най-бедна, за 22 години толкова откраднаха и се оказа, че има още да крадат. Е, трябва да турим точка на този въпрос. И затова сме се превърнали в разследващи, както каза господин, политически партии, защото това е един от начините да събудиме и гражданите да се чуе какво става. Благодаря ви за вниманието и благодаря, че отделихте време да дойдете на нашата пресконференция.
Аз също искам да ви благодаря. На предишната пресконференция казах, че все повече и повече проявяват интерес към нас. Бъдете абсолютно сигурни, че не ви ласкаям, но считаме, че вие наистина сте като белите дробове на обществото. Чрез вас то диша и ви благодарим страшно много, че отразявате нашите усилия да има някакъв ред. Най-после ред. Благодарим ви.
Довиждане до следващия път. Само колегата с зелената фанелка не можахме да дадем думата, но следващия път ще почнем с вас. А ако искате в частен план, няма проблем. Не. Приятен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция в БТА, която се проведе на 13 септември от 12 часа на тема «Картели на министри в полза на олигарси. Факти и документи» с участието на Александър Каракачанов от Зелената партия, Емил Георгиев, политически клуб «Екогласност», Валентин Симов, партия на Зелените и представители на ГЕОС.